Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Už môžem skonštatovať, že moja dnešná hostka je na svojom mieste, popíja kávičku nedeľnú, má tu aj pohár vody, takže catering je pripravený. No a veľmi sa teším na tieto dve hodiny, pretože túto dámu poznám nejaký ten piatok, ale vždy sa stretneme tak nejak zvláštne, väčšinou, že si to nedohodneme vopred. To je asi prvýkrát, čo sme sa dopredu dohodli, že sa ideme rozprávať. Tereza Nvotová, režisérka a naozaj punkerka srdcom, mám ju veľmi rád a som veľmi rád, že nám to takto vyšlo, že sa ideme veľmi na dve hodiny takto rozprávať. Ahoj, vitaj.
Ahoj, perfektné to je.
No, zatiaľ hej, že
hej,
iba
rozprávame.
No, ty si stále medzi Prahou a New Yorkom, takže teba v Bratislave, Bratislavčanku vymaknúť je celkom akože taká nie jednoduchá vec, ale si tu, lebo aj si premiérovala film Otec, aj máš nejaké vraj pracovné tieto stretnutia, takže si tu, teším sa z toho, ale ja to spravím tak, že neviem zase, kedy by som ťa tu dotiahol, že ideme pekne po poriadku, dobre?
No dobre, dobre.
Po poriadku. Áno. Takže narodila si sa ako malá dievča, toto mám také...
Ježiš, až takto až po tak... poriadku.
No okay. Nie, tak dobre, po poriadku, minimálne to spomenieme, teda naozaj, že tak jednak voláš sa ako tvoj otec Juraj, priezviskom, takže otázka na teba, že či si to ty tak mala od začiatku vekov, že chceš pri tom filme byť, alebo naopak čokoľvek na svete len s filmovačkami nechce mať nič spoločné, ale napriek tomu si ťa to nášlo. Že ako to bolo, keď teda mama herečka, otec režisér a dcéra, čo budem robiť?
No, dlho to bolo tak, že nič, respektíve, že nemala som nič konkrétne, nemala som žiadny sen, že teraz toto hrozne chcem robiť, alebo čo. A rozhodne
budem
som...
Budem pilotka lietadla, alebo niečo.
Nie, ja som chcela byť zverolekárka. Áno, akože ako malé dieťa som chcela byť zverolekárka, lebo som mala rada zvieratka, ale potom som postupne pochopila, že to znamená aj nielen ich hladkať, ale aj do nich rezať. Takže to som z toho upustila a potom som vlastne tak robila všetko, ako čo, no, proste ako dieťa, hej, že nemala som, že teraz toto zo mňa musí vyrásť a trošku, ale mala som šťastie, že som bola v tom prostredí, akože tých mojich rodičov v tom divadle, takže som vedela trochu aj niečo o tej profesii a o tom, čo oni žijú, tým pádom taký ten sen, že budem herečka, to vo mne nikdy nebolo. Ja som potom aj hrávala, ale to bola skôr taká brigáda.
Tvoja brigáda bola to, že tak idem hrať do filmu.
No ja som si to nevymyslela. Mňa obsadil vtedy režisér Zdeněk Týc. Ja som mala nejakých, ja neviem, proste 19 alebo tak. Ale vyzerala som na 12. A to bola taká podľa mňa, že preto vlastne som dostala nejaké vôbec herecké role. Vyzerala som na 12, takže ešte keď mi dali také okuliariky a také copčeky, tak som už naozaj tak vyzerala a to proste tak je, že chápem to teraz z toho z pozície režisérky, že hľadáte starších ľudí, aby hrali mladších ľudí, lebo starší ľudia toho majú viac zažité a proste...
Lepšie sa s nimi možno robí.
Áno, často sa s nimi lepšie robí a tak ďalej. Takže ja som vtedy ma do tohto obsadil a to bola vlastne celá moja herecká kariéra bola postavená na tom, že vyzerám mladšie a potom, keď už som prestala vyzerať mladšie, tak skončila.
Tvoja herecká kariéra, ale to je sranda, že toto je trošku je taký až tlak na tých hercov, že musíš vyzerať mladšie. Celý život, aby si mohla tých rolí a mohol tých rolí hrať viacej ako naopak.
No, že... no. Nie, je to tak a potom je vlastne taký akože gap, akože že keď sa to tak prelína vlastne tie role, alebo veľa hercov to zažíva potom neskôr okolo 30-ky, 40-ky, že vlastne tie role začínajú ubúdať, pretože samozrejme viac rolí vo všetkom je mladších a potom už sa ako prehrávaš vlastne do tých nejakých starších, ale je tam také nejaké prázdno.
Jasne, že potom zase pre starších je tiež kopec roli, ale ten medzivek, hej?
Ten medzivek je ťažký, no.
Medzivek je ťažký.
Toto ja by som, akože naozaj som rada, že som teraz v tejto profesii, že nechcela by som to zažívať, že
vlastne... Už nevyzeráš tak, ako by sme chceli, hej?
No, že ako tá hodnota je spojená s tým telom hrozne. Mm-hmm. Tomu rozumiem, že to je ťažké.
Keďže manžela máš Američana, tak si striedavo v New Yorku a v Prahe.
Áno.
Ale vždycky prídeš točiť na Slovensko, to sa mi páči.
To je pravda.
A ty to aj tu vlastne asi týchto Bratislava Bratislavčanov alebo Slovákov, tak viac máš asi nacítených, hej? Napriek tomu, že si v Prahe a tak niečo?
Áno, tak ja som tu často, akože na Slovensku. Není to, že teraz by som celú dobu bola niekde preč a potom len sem prídem točiť. A je to naozaj tak, že proste som stále sa cítim ako Slovenka a aj keď som v Prahe, rozprávam stále po slovensky, v New Yorku to moc nejde. Ale naozaj, neviem, nejak mám pocit, že tejto krajine proste viac rozumiem aj tým ľuďom tuto, tak to je také prirodzené. No.
No a poďme teda, ale študovala si teda už film v Prahe na FAMU. Tam prvé, čo si tak natočila, lebo teraz ešte nejdeme sa rozprávať o tvojom filme Špina, ktorý teda už bol točený od začiatku ako celé večerák, ale to malo byť tvoja nejaká akože záverečná práca?
No takto, ono to ešte bolo zložitejšie, lebo ja keď som išla na FAMU, tak ja som išla na dokumentárnu réžiu, nehranú. Ja som si ani na hranu vlastne netrúfla ísť a aj som tak mala pocit, že som na to moc mladá, že proste potrebujem mať nejaký väčší akože dotyk s tou realitou a vlastne tým pádom ja som začínala naozaj s dokumentami, aj som točila dokumenty. Ja som vlastne ešte na ten prvýkrát sa na FAMU nedostala, tak som natočila taký ako dokument o takej kresťanskej sekte a o výchove detí vlastne v týchto takých akože extrémnych spoločenstvách.
Počkaj,
to sa volalo, že Ježiš je normálny.
Ježiš je normálny, áno.
To bol dokument na HBO a to bolo vlastne ešte, lebo ja som sa prvý rok nedostala na FAMU, tak som toto načočila a potom som sa vlastne už dostala a tam som študovala 3 roky ako bakalára a potom som vlastne si povedala, že vlastne strašne ma to ťahalo aj v tých filmoch, čo som robila na škole, k tej hranej réžii, že som to furt nejak kombinovala, robila som také nejaké hybridné vlastne formáty.
Dokument, ale hralo sa tam.
Aj, no, tak sa to tak rôzne prelínalo a vlastne potom som chcela vlastne natočiť ten príbeh tej Špiny, kde som vedela, že to naozaj ako dokument nemôže byť, pretože potrebujem, aby to tí diváci prežívali zvnútra tej postavy, keď sa to deje a nie na to spomínali s niekým, proste kto to rozpráva v dokumente. A vlastne tým pádom som si povedala, že okej, že skúsim sa prihlásiť na hranú réžiu na magistra. A tam berú len 3 ľudí každý rok, takže to bolo také, že som nevedela, či vôbec akože sa to stane, ale stalo sa to a vlastne to zapričinilo aj to, že som vôbec išla robiť hraný film.
No ale teraz ešte k tomu povedzme, že keď človek takto študuje, tak na záver urobí svoj film. Ale...
No nie, to nie je úplne tak.
Nie. Ale tak ja som myslel, že krátky film musí...
Krátky.
Áno, to je to, že krátky film. A to ja som za to však o tom niekde aj dočítal, aj s tebou, neviem, či sme sa o tom nebavili, aj viem, kde na Medenej. A presne vtedy si to končila, ten film, že počúvaš, ja som to od začiatku cítila, už to musí byť celá večerák.
Áno.
No a tým pádom, ako sa to dá, lebo tam je nejaký obmedzený budget.
No zrazu... nedá sa to moc dobre, ale ja som akože bola dosť tvrdohlava vtedy a zároveň som vedela, že ono je to totiž to príbeh takého ako dievčaťa v teenage veku, ktoré znásilní je učiteľ matematiky, ale ja som nechcela natočiť film o tom znásilnení. Ja som chcela natočiť film o tom, čo ona vlastne potom prežíva. Uh-huh. A to bola tá hlavná téma a to sa vlastne nedalo spracovať v tom krátkom filme, lebo som nechcela robiť nejakú ako tragédiu uplakanú, ale chcela som naozaj ukázať vlastne to, čomu tí ľudia väčšinou nerozumejú, že vlastne prečo nekričala a prečo furt to rieši už neviem, roky potom a tak ďalej.
Ako to, čo sa tak ako klasicky to stigma v tom, že no ano. Ale veď to by snáď išla zajtra nahlásiť, nie?
A už to hoď za hlavu a presne,
jasné,
presne,
jasné.
Že vlastne čo sa v tých ľuďoch takto deje a vlastne tým, že som vedela, že to nemôže byť ten krátky film, aby sa tam dokázali odrozprávať vlastne tieto témy a tieto pocity, tak som to tak ako dosť tvrdohlavo tlačila k tomu a samozrejme ide o peniaze, proste o financie, že som to tlačila, aby sme vlastne urobili nielen školský film, ale urobili zároveň aj celovečerný film.
Ktorý pôjde potom stáť aj teda do kina, do televízie. A to sa aj stalo, ten film mal veľký ohlas. A ja len som chcel presne povedať, že minule som ten film videl znova, v noci v telke a uvedomil som si presne to, čo si povedala, že vlastne to, lebo každý povie, že o čom je ten film, to o znásilnení, tak že to sa stane v 10. minúte toho filmu, že vlastne o tom, ako k samotnom to nie je. Tam skôr ide o tej potom tej rovine toho, že čo kúrnik šopa musí to ten človek ako keby to čomu čeliť.
No,
vo svojom okolí a tak ďalej a tak ďalej. A dobre hranie musím povedať teda aj Robo Jakab, aj Dominika Morávková, že fantasticky zahrali, ale ty si paralelne v tomto istom čase to bolo sranda, že už strihala a točila tvoj v podstate dokument.
Áno.
Čo? A to je sranda, že dokument, ktorý bol v kinách. Že celovečerný dokument v kinách, to bola tiež taká celkom nová vec v rámci Slovenska.
Je to možné, no. Tak ono vlastne vtedy ešte to šlo dávať dokumenty do kin. Dneska už, ja neviem, či sa to ešte sa to robí, či už sa to nerobí.
Tak musím povedať, že tie streamovacie platformy asi zahrkali celými týmito vecami.
Nie, ono naozaj vtedy ten dokument o Vladimirovi Mečiarovi, ale zase to znie, že to je dokument o Vladimirovi Mečiarovi. Ja si myslím, že ten dokument bol hlavne o Slovensku a o tom, o vlastne krajine, ktorá si zvolila takéhoto ako vládcu, by som až to takto povznešene povedala. A ja som sa snažila cez ten dokument, že to bolo zase také hľadanie zistiť, prečo vlastne potrebujeme týchto ako populistických proste vládcov. Áno, a stále to pokračuje. Samozrejme na Slovensku, v Amerike, nie sme len my, netrpíme tým len my, aj iné krajiny tým trpia. A vlastne toto som sa snažila pochopiť, pretože mi to vôbec nešlo do hlavy, že keď niekto vlastne je schopný s našou krajinou ju takto ako poslať do takejto čiernej diery, tak jak to, že to tí ľudia vlastne nevidia. A myslím si, že to tá otázka stále pokračuje a na niečo som možno v tom dokumente akože došla, ale je to možno taká akože širšia a hlbšia otázka na nás všetkých.
Vieš čo, ešte sa trošku budeme močiť v tomto filme. Mm-hmm, ale nie, že to len chcem povedať, že mňa na tom filme zaujalo presne to, že netočil niekto, kto ho akože zažil ako taký, že dospelý matador, ale ty si vlastne sa narodila v roku 88, mm-hmm. Čiže keď revolúcia prebola, si mal rok a bol to možno taký nezaťažený pohľad, že si si povedal, že OK, tak idem o takomto človeku.
Áno, pretože ja som nešla robiť nejaký nostalgický film, že teraz vám to tu všetko vysvetlím, ale vlastne ten film bol hľadanie, ako som hovorila, že ja som vlastne sama chcela pochopiť, v čom som to ja vyrastala, pretože som si dosť silne pamätala to detstvo spojené vlastne s politikou. Že furt bol Mečiar niekde, furt sa to riešilo, doma sa to riešilo, všetci sa hádali, celá spoločnosť bola rozpoltená tak, ako je dneska, tak presne vtedy to tak bolo. A ja som vlastne chcela pochopiť, prečo to tak bolo, čo sa tam vlastne dialo. A vlastne ten dokument je strašne dobrý spôsob na to, jak sa dostať k tým ľuďom, k tým, ktorí tam naozaj pritom boli, ktorí boli tí hlavní aktéri a pýtať sa priamo ich, že to nebolo nejaké také akože akademické hľadanie, ale vlastne také hľadanie toho dievčatka z tých 90. rokov, ktoré sa snaží zistiť, teda, čo sa to tu stalo.
Mňa zaujalo, že to sa točí 4 roky. No. Niektoré dokumenty naozaj, keď som sa s niekým bavil, že to ste koľko točili, že 7 rokov, že no. Čože, že to tak dlho treba, hej?
No, takto, ono to záleží, pretože ja som napríklad tento film o Mečiar začala robiť už vlastne na škole ako bakalársky film. Uh-huh. To bol vlastne ten prvý popud, kedy som išla za Vladimírom Mečiarom a natočila s ním vlastne také trojdňové ako dlhé interview. A v momente, keď som ten materiál mala, tak som si hovorila, že to je blbosť to len akože odpremietať si v škole tým mojim profesorom a nič, hej? Takže som oslovila vlastne HBO, s ktorými som robila aj ten svoj prvý film a oni o to mali záujem a tak sme vlastne začali pracovať na vlastne už naozaj celovečernom snímku do kín dokumentárnom o Vladimirovi Mečiarovi a o Slovensku a vlastne tak to začalo vznikať, preto trvalo tak dlho, lebo ja som začala postupne oslovať všetkých tých ľudí, ktorí vlastne boli pri tej jeho ceste od začiatku až do konca a naozaj mi išlo o to sa rozprávať s tými priamými aktérmi, s tými, ktorí boli pri tom a nielen nejakými ako komentátormi.
Mm-hmm. No a ja musím povedať, že mňa veľmi vtedy akože wow, že ty sa dostala de facto do Elektry, ktorá vtedy bola taká akože pomyselné nejaké také, že nie, miesto, že kde za múrmi žije. Áno. Čo je celkom zvláštne, že nie v nejakom nápravnom zariadení do konca života, áno. Ako by to malo áno. Byť, ale že proste no, si dožije tento pán, ale že si tam dostala a dal ti rozhovor a teda v nejakom rozhovore som sa dozvedel, že on ako keby tebe volal prvý, že ty si zhaňala jeho číslo a s nejakým...
Áno, ja som sa dovolala jeho také asistentke a vlastne som jej povedala, že čo by som chcela a potom mi už zavolal vlastne on sám a nejak sme sa dohodli na stretnutí a potom som sa s ním stretla dvakrát a potom teda mi povolil už natáčať.
To je halus. A teraz si pomôžem takým ťaháčikom, čo som si tu pripravil, dobre? A prejdeme do ďalšej tvojej tvorby, ale napriek tomu, keď som čítal rozhovor, tak to ma už vtedy zarazilo. Ja som ho teraz hľadal, či ho nájdem, našiel som ho. A tam si takom rozhovor povedala, že on tu nastavil isté štandardy, ktoré fungujú dodnes. Že to je na tom celom to, ako v úvodzovkách paradoxne najhoršie. Mm-hmm. A teraz berem normálne, že okulár. Že nastavil hlavne mieru korupcie, lebo práve on bol, kto pri prvom ponovembrovom delení štátneho majetku nastavil systém, že rozdelil ľudí na dve skupiny. Naši a tí, ktorí sú proti nám. A odtedy Slováci považujú za normálne, že na vládnu stranu sú prísatí tých podnikatelia a podľa veľmi zvrátenej logiky za túto podporu si vyslúžia veľmi nekorektnú odmenu. No a tá prípadná nespokojnosť vždy nejakým spôsobom vyšumí. A takto to vlastne, keď si to všímame, to funguje dodnes. Že sú tu nejakí naši ľudia, ktorí sú v podstate nepostihnutelní, beztrestní. Sú tam nasatí samozrejme nejakí podnikatelia. Že také zvláštne to je celé. A ten zvyšok, ako keby nejak si vždycky na to nejak zvykne a vyšumí každá kauza.
My sme strašne adaptabilný druh ako ľudia, si myslím, že my sa adaptujeme vlastne na všetko a na všetko si zvykneme napriek tomu, že pred, ja neviem, rokom dvomi by nám to prišlo úplne akože absurdné a všetci by sme mali pocit, že tak to už takto nie. A myslím si, že to je presne to, čo si spomínal, že naozaj Vladimír Mečiar tým, že bol pri vzniku vlastne toho na tej našej demokracie, tak ju nastavil spôsobom, že to vyzerá ako demokracia, aj sa to tak akože správa ako demokracia, ale neviem, či to úplne je taká demokracia toho naozaj západného liberálneho štýlu, kde akože to je tá vláda ľudu a ich zástupcov, hej? Že my si, ako keby, len si to pripomenúť, že oni sú vlastne, nás majú zastupovať, hej? Áno. A teraz, a vlastne ešte, aby som to dopovedala, tak oni, tam on nastavil takú tú vec, že v momente, keď príde nová vláda, tak si vymení všetkých ľudí všade, hej? To je normálne, tak sa chová král a v kráľovstve, hej? To není úplne normálna liberálna demokracia.
Poďme na tvoj ďalší film a to je úplná zase halus, že ja som čakal, že čo vyťahneš ďalej a potom prišla teda akože prišla Svetlonoc.
Áno.
A teda to som, že what? Že toto bude o čom celé? A aký sa píše rok?
2022.
A ty si to vlastne točila cez koronu? Alebo už to
áno,
bolo?
Áno, 2020. Hej, 2020. Sme to točili.
Mm-hmm. A teraz si povedme o tomto filme, to je naozaj za mňa taký zvláštny počin na slovenské pomery alebo akékoľvek pomery. Začnem takými štatistikami a potom sa toto vrhneme.
Okay.
8 nominácií na Českého leva, hej, ale tam nebolo ako keby v inej položky, že už aj kostýmy, všetko, všetci si to všimli, ty dokonca si dostala aj takého leoparda zlatého. Na festivale za tento film, čiže zaujal. Mne sa to páčilo, hlavne to, že sa to točilo v Stankovanoch. Odtiaľ mám totiž to rodinu. A tam hore,
Ježiš, to som nevedela.
Ja som sa tam bol potom pozrieť.
Na Drevenici si bol?
No nie, ja som nevedel, že tam že máte Nvotovci ako Drevenicu, ale celé to okolie, že kde sa to točilo, naozaj tí miestni, akože sú na to takí pyšní.
Však tam aj hrali.
Áno, že tam hrali. Áno. Tak povedme si, že z tohto, zase taká téma. Opäť tam budú, že ženy a muži tak trošku proti sebe, ale aj nie.
No, nie až tak. Ja akože rozumiem, prečo si to povedal, ale není to film Muži proti ženám alebo niečo podobné. Je to, jak by som to povedala, aby ľudia vôbec mali nejaké povedomie, tak ten film sa pohybuje v žánre, takže je to niečo mystery, hororovou drámou a vlastne celé to odštartovalo.
No veľa svetla v tom filme nie je.
Je to skôr noc než svetlo, ale je tam aj svetlo. Ale poviem možno, z čoho to vzniklo. Ono vlastne celé to odštartovalo to, že Barbora Námerová, moja vlastne scenaristka, tak ona si čítala vlastne takú antropologickú štúdiu zo súčasných slovenských dedín, ktorá vlastne zistila, že ľudia stále veria na čarodejnice, na bosorky a stále veria na tieto vlastne nadprirodzené javy a hlavne veria v to, že tie divné ženy, ktoré sú často niečím iné alebo inak vedú svoj život alebo inak vyzerajú, takže vlastne veria, že tým ostatným nejakým spôsobom škodia. A to bolo strašne pre nás zaujímavé, že toto stále je vlastne úplne ako prítomné u nás, aj keď už máme pocit, že ja neviem, kde my sme, tu máme mobily a iPhony a neviem čo a internety, ale stále vlastne mentálne sme tak trošku niekde v stredoveku. A to nás vlastne zaujalo, že z čoho to pochádza a prečo to je, pretože nebol ten film feministický z toho hľadiska, že teraz tu ideme robiť nejakú agitku, ale vlastne nás to zaujímalo z toho hľadiska, že čo to vlastne v sebe všetci máme a prečo vlastne vznikajú tieto proste nenávisti a nejaké totálne predsudky pred ľuďmi, ktorí sú naši susedia, ktorí sú naši blízki. Chápeš, že to nie je nejaká pani proste, ktorú pozerám v televízore, ale to je väčšinou tuto moja susedka. A to je, toto nás zaujímalo, že vlastne, že toto môže prerásť až do takej nenávisti, že tí ľudia sú schopní ako toho človeka napadnúť, sa snažiť ho zavraždiť a tak ďalej.
To samotné točenie je taká tá robota, že každý sa veľmi predstavuje romanticky, že točiť film, tam by som chcel. No. Sa tam strašne skoro stáva, neskoro sa chodí spať, v kúse sa tam.
A ešte takýto film v takýchto kopcoch, lebo my sme točili naozaj vysoko v horách, lebo ja som naozaj si trvala na tom, že tam musia byť tie ihličnaté stromy a tie sú není tam úplne dole, takže my sme museli celý štáb všetko vyťahnuť proste hore, tam sme boli často v takom bahne, že až po kolena nám bolo. A bola to naozaj ťažká, akože šichta, medvede tam boli, vlky roztrhali, chudery, nejaké ovečky a tak, proste, že naozaj sme tam žili úplne s tou prírodou.
Nebolo treba predstierať tú drsnú prírodu a tú drsnú krajinu, to zase, vieš, to vlastne ako dýchalo, že ráno sa zobudíš a že si rada, že fakt vyšlo to slnko a že je to celé OK. No. Ale späť teda k tej téme, mne sa páčilo a presne tá plocha toho, že si povedal, že čarodienice alebo strígy, alebo čo, ale to sa celé deje vlastne v 21. storočí a presne sa ako keby, keď nejaká žena neplní taký ten obraz toho, že v istom veku proste sa má
vydať,
má deti mať a už potom má čušať. No. A hlavne,
hlavne sa nevyjadruj.
Nevyjadruj k ničomu, ale ak náhle niekde, teda hlavne dajme tomu na vidieku a takto blízko v prírode a tak, ak nejaká žena je taká trošku, že má také svoje rytmu, svoje tempo, nedaj Boh sa zabáva sama a ešte si vie urobiť aj nejaký bylinkový čaj.
Áno.
Oheň na streche, je to čarodejnica.
Presne.
Veď aj teta Otília z tretieho kolena, to bola vlastne
čarodejnica, tak aj ona musí byť.
Musí byť. A takže poviem ti pravdu, že keď sa tam zjavila Jana Oľhová, tak som si normálne, lebo som to videl na Netflixe, tak som si to pauzol a išiel som si spraviť čajík a zobral som si dečku, že pozor, to bude dobre. Takže povedz mi, hovoril si, že Barbora doniesla túto látku.
Áno.
Čo musí splniť, ako keby tá látka, to nazvem, alebo ten materiál, že yes, týmto sa idem teraz zaoberať niekoľko rokov svojho života.
No, to je výborná otázka, pretože ja vlastne na ňu neviem úplne tak ako s určitosťou odpovedať. Ja by som povedala, že musí to vo mne vytvoriť nejaké otázky, že vlastne každý ten film, ktorý som robila, som nerobila s tým, že toto teraz idem povedať ľuďom a proste vy počúvajte, ale to bolo skôr, že ja vlastne sama mám nejakú potrebu to preskúmať, že sú to veci, ktoré ma nejakým spôsobom buď štvú, alebo im nerozumiem, alebo ma nejak ako magneticky priťahujú, alebo proste vždycky sa musia dostať mne do tej osobnej roviny a takisto to bolo so Špinou, takisto to bolo s Mečiarom a ono to znie divne, že čo, ako prečo Mečiar, ale vždycky som si to vlastne musela pretaviť cez seba a zistiť, že áno, toto ma naozaj vlastne, že kým si to vlastne nevyriešim, tak mi to ako nedá pokoj. So Svetlonocou to bolo úplne rovnako, pretože ja som vlastne nejak bola v takom ako veku, kedy som si začínala uvedomovať, že naozaj akože keď sa narodím do toho ženského tela, že je to trošku iné proste, ako keby som sa narodila do toho mužského a vlastne potrebovala som chápať, prečo to tak je a čo to vlastne znamená, z čoho to vychádza a vlastne potrebovala som sa dostať až do nejakého úplného ako vnútra, nielen tej spoločnosti, ale nás ako ľudí, pretože tieto veci my máme niekde hlboko zakorenené v sebe, len si to ako často neuvedomujeme.
No, ja si pamätám, že si tak hovoril, že Nvotová natočila horor, potom niekde, že nie, to je taký sociálny, neviem aký film, všetko, že nevedelo sa to ani veľmi zaradiť. Je tam tak trošku folklóru, je tam trošku také mystiky, celé to také, ale niekto hovorí, že to je feministický film, že naozaj, že žánro,
všetko, možno,
žánro no. sa to nedalo veľmi celkom zaradiť. No. Ako to máš ty, že keby si tak, ako keby mala tromi, no nie vetami, slovami povedať, že teraz spätne.
Ja som nechcela len, že preskúmavať tie témy, ale vlastne aj celkovo ten formát filmový, že vlastne už som mala za sebou tú špinu, čo som si tak ako zistila, otestovala, že aha, že viem porozprávať príbeh vo filme. Hej, že nejak mi to, akože asi mi to nejak vyšlo, samozrejme ono to není náhoda, že veľa ľudí mi pomohlo a je to naozaj tímová práca, ale pri tej Svetlonoci som naozaj chcela skúsiť, že dobre, tak chcem si dať takú ako väčšiu výzvu proste a skúsiť ísť do toho žánru, lebo mňa naozaj ako žánrové filmy bavia. Príde mi, že vlastne je blbosť sa tu obmedzovať len, že a teraz art film a dráma a nič iné neexistuje. Tak ja som si vlastne chcela skúsiť, čo to dá a čo vlastne hlavne ten príbeh v sebe ukrýva. A hlavne nielen ten príbeh, ale to je naozaj to Slovensko, proste tie naše hory, tie dediny, tá naša, teraz to je tak sprofanované to slovo, tá naša slovenská tradičná kultúra, lebo naozaj ten film hovorí o tom všetkom, možno aj z takej temnejšej stránky, ale aj myslím z tej svetlej stránky, pretože pre mňa ten film je nakoniec veľmi o nejakom aj sesterstve a o nejakom nájdení samého seba napriek vlastne tej spoločnosti, ktorá nás tlačí do nejakých tých predpísaných rolí, tak je to o nejakej slobode, hej? Mm-hmm. Že vlastne, že napriek tomu sme schopní nájsť v sebe tú slobodu a sme schopní nájsť spojenie s ľuďmi, ktorí nám rozumejú a ktorí nás majú radi. Ono to znie tak ako zvláštne, ale je to vlastne takto jednoduché.
Toto je naozaj vzniklo nejaké kúve, že ktoré ale chutilo na celom svete, že vieš, mm-hmm. že toto nebolo len tak, že by sme si to pozreli my, lebo my tomu tak nejak rozumieme, áno. Veď áno, tam tá šíbačka veľkonočná a je to vlastne naozaj nejaký cúfil, ale že zrazu toto bol film, ktorý ti totálne rozkopol dvere, že na veľké festivaly, že ocenenia, hovorím ten český lev, tam si mala, že 8 nominácií, že to nebýva tak často spojené s jedným filmom a tak ďalej. Natália Germany tam zahrala fakt, že akože klobúk dole a ďalší taký, že veľký zárez na jej pážbe, čo sa týka roli. No a teraz mi povedz presne túto stránku, že ten film ti tak potom, alebo tie ocenia pomôžu potom ďalej, keď ideš s nejakou možno že aj témou, ktorej by nie každý veril, že ale dobre, tak akože už ukázala, že aj na tomto, teda, ako to je vlastne?
No, tak ako ja som bola tiež vlastne dosť prekvapená tým, jak takýto príbeh z takej malinkej dedinky a z kopcov slovenských nakoniec dokáže prehovoriť po celom svete a bežalo to všade možne v kinách a po festivaloch a ľudia mi písali zo všetkých možných krajín, pretože ono to není len slovenské, ale je to ľudské, že ja neviem, či už som bola proste, či už to bolo v Ekvádore alebo v Rumunsku, tak všade vlastne tí ľudia sa vedeli nejak na to napojiť, pretože tie ich vlastne spoločnosti možno zápasia s podobnými vecami a hlavne aj ženy v tých spoločnostiach zápasia so spoločnými vecami. Mne ako koľkokrát príde také príbehy do Messengera, že minulá mi písala jedna holka z Čiech, že musela vlastne odísť zo svojej dediny, pretože keď sa rozišla so svojím chalanom, tak ju označili za bosorku a začala ju celá dedina vlastne šikanovať a ona vlastne preto sa akože presunula do Prahy a tak ďalej. Akože šeli, čo som počula. Ale ty sa pýtal, že či mi to pomôže. No tak ja myslím, že do istej miery to pomôže financovaniu ďalšieho projektu, to áno. Uh-huh. Že tým, že väčšinou tie európske filmy sú vlastne financované štátnymi fondmi, nedokáže to byť len jeden, vždy je to v nejakej koprodukcii, nejakom spojení. Takže áno, pomôže to, ale není to úplne zaručené. Koľkokrát aj mne vlastne príde, že no a ty ešte nie si moc skúsená na toto, tak ti nedáme tie peniaze.
Uh-huh. Ja si to tak predstavujem, že vieš, že od bodu A, keď teda začnete sa baviť o nejakom scenári, kým sa potom dostane k samotnému natáčeniu, prebehne nejaký čas, potom zatočí, potom sa strihá. Počkaj, len tak by the way, koľko sa strihá takýto film? Že proces, že koľko sa točí versus kým to potom ide do kina?
No, to strašne záleží. Každý každý asi to má trošku inak. Ja napríklad som svetlonosť strihala asi rok.
Čože?
Bolo to dlhé, no. No. Tam sme akože tak rôzne ako zápasili vlastne s tým tvarom, aby sme to dostali do toho najlepšieho. A to bol taký akože dlhý proces a tým sa možno aj tak preklenieme k tomu ďalšiemu filmu, že vlastne tým, že som zažívala vlastne to ten najťažší čas s tým filmom strižni, to možno trošku aj dopomohlo k tomu, aby som sa rozhodla ten svoj ďalší film v podstate nestrihať.
Mm-hmm, dobre, tak tam prídeme, ale teda dobre, svetlonoc, rok strihania, potom to ľudia vidia. A v ktorej fázi tohto celého už si môžeš dovoliť sa vnoriť do ďalšieho projektu? Že či to, ty si ten typ, že kým to neodložím, kým to...
Nie, to sa nedá vôbec, pretože to by som nemala čo jesť.
Aha,
že, okay. Aj o to ide, že keď sa človek tým chce živiť, tak akože není to žiadna sláva, ale keď naozaj akože mám proste si kúpiť niečo aj za to nejaké potraviny, tak ja musím robiť veľa projektov naraz a kopa z nich aj zomre, že proste niektoré vôbec ani nevídu, proste sa nezafinancujú a ja neviem, 4 roky robím na niečom, čo proste potom není, ale zároveň napríklad tu pri Svetlonoci a tomto novom filme Otec to bolo tak, že my sme 2020 točili Svetlonoc, ja som mala nejaké prvé stretnutie ohľadom filmu Otec v nejakej prestávke pri natáčaní a vlastne vtedy som začala na tom tak ako postupne pracovať vlastne v tých prestávkach od Svetlonoci, takže ono sa to ťahne už od roku 2020.
Otec je už nejaký ten piatok teraz aj v slovenských kinách, darí sa mu a niečudo, lebo teda naozaj od hereckých výkonov, od toho, ako je ten film spravený, že klobúk dole naozaj. Ale to ma zaujalo, že a to asi veľa ľudí bude tak riešiť, lebo pred pár mesiacmi bol totálny hit akože streamovacích služieb Adolescence, taký ten krátky...
Áno, výborný seriál.
Výborný seriál. A teda tam to bolo úplne, že na jeden strih, teda bez strihu,
na jeden
záber. A zrazu teraz príde slovenský film, ktorý, alebo teda taký koprodukčný film, že od slovenskej režisérky, kde to...
Slovenský, áno, je to slovenský film.
Je to slovenský film, áno. Takže máš tam takéto unikátne veľmi, veľmi dlhé zábery, podobné, takže, ale ty si to točila vlastne už dlho predtým, hej?
No jasné, my sme to točili už minulý rok, ten film Adolescent vyšiel von kedy, tento rok, niekedy, takže...
Hlavne
Adolescent tiež nebol prvý, akože však je veľa ale filmov jasné, na jeden jasné, záber, jasné, tak, alebo áno, na tieto dlhé zábery, však aj Oscara dostal Son of Soul a tak ďalej, takže ja som naozaj si dokonca aj pozrela väčšinu týchto jednozáberových filmov predtým, než sme išli robiť Otca, ale tento formálny vlastne spôsob, že prečo, hej, sme do toho išli, nebolo, aby sme tu teraz akože robili, že wow, čo my všetko dokážeme, ale bolo to vlastne, súviselo to s tým mojim rozhodnutím, prečo vôbec hovoriť tento príbeh.
Mm-hmm.
Že ja keby som vlastne neprišla na to, ako ho chcem rozprávať, tak by som ho ani nerozprávala.
Tak a už sa ideme pustiť totálne do filmu Otec. Neviem, či mám začať, lebo akože Milan Ondrík ma dostal totálne a Dominika, akože nechcem povedať, že štandard, ale štandard v tom, že ja som akože do nej, keď ona hrá,
no,
tak akože to je akože skvelé. Ale poďme teda postupne, aby sme sa dostali aj k ním, že kto prišiel s týmto nápadom? Povedzme si, možno pre tých, ktorí ten film zatiaľ nevideli, takže už ste počuli určite o tom, že ľudia, alebo zo pár ľuďom sa stalo na svete, ale to je to, že nie ich málo.
Je ich veľa, dosť.
Že zabudli svoje dieťa v aute, keď bol horúci deň. A skončilo sa to tragicky. A
aj sa to tak volá, no? Syndrom zabudnutého dieťaťa.
Syndrom zabudnutého dieťaťa. A že, čo bola pre mňa halus, že tie výskumy a tie čísla, tie dáta hovoria, že vôbec to nesúvisí so sociálnou vrstvou, so vzdelaním, s ničím. Že proste sa to
pohlavím,
deje, ale že absolútne naprieč a veľmi random sa to stane. Ale vždycky to je totálna tragédia, úplne že jasné.
A veľmi časté je, že práve sú to milujúci rodičia. Že to nie sú, akože, lebo ono, potom sa tí rodičia, keď je súdny proces, čo väčšinou je, tak sú obvinení z nedbanlivosti. A vlastne nedbanlivosť je to posledné, čo by sa vlastne dalo týmto ľuďom ako prisúdiť.
Že nie je to proste, že ako keby nejaká, nechcem povedať, že nejaká spodina, ktorá sa nestará o svoje deti a tada, ale stane sa to ľuďom, ktorí teda tie deti naozaj, že ano, sa o ne starajú.
Tak samozrejme, že sú ľudia, ktorí tam niekde v aute nechajú svoje deti a vedia o nich, a to, ale ne, o, tento príbeh my nerozprávame. Mm-hmm. My rozprávame príbeh o rodičoch, ktorí nielen, že o nich nevedia o tých deťoch, ale oni si myslia, že tie deti sú niekde inde. A dokonca často majú aj falošnú spomienku, že tie deti sú niekde inde, že ich vysadili v škôlke alebo niekde proste, neviem, mm-hmm, kde plánovali ísť, ale vlastne v tej hlave sa im to prehodilo. A to je na tomto vlastne zaujímavé, že tá naša pamäť nefunguje ako nejaký hard disk, kde si ako nahádžeme tie spomienky a hotovo, že ona vlastne funguje na niekoľkých úrovniach a má vlastne také celkom komplexné systémy, ktoré často dokážu vlastne ísť proti sebe. To znamená, že tá pamäť, ktorá si pamätá, ja neviem, ako dýcháš, ako šoferuješ auto, že si na to nemusíš mysleť, keď to robíš, tak dokáže vlastne prevziať tú kontrolu nad tou pamäťou, ktorá ti hovorí, treba odviesť dceru do škôlky, treba potom ísť toto urobiť, treba potom ísť tamto urobiť. A vlastne ty, ono ani nevieš, že sa ti to v tej hlave deje, ale stane sa to a ty si myslíš, OK, už som proste to spravil.
No, späť k filmu, dobre, že toto je akože brutál téma, že kto s tým prišiel?
Prišiel s tým Dušan Budzák, s ktorým som potom napísala scenár. Uh-huh. A prišiel s tým kvôli tomu, že sa to stalo jeho najlepšiemu kamarátovi.
Pivole, takže akože on tento príbeh, ako keby tú druhú stranu toho celého mal úplne, že z prvej ruky.
Áno, on to tam vlastne s nimi, s tým teda svojim kamarátom celé vlastne prežil po tom, čo sa to stalo. Takže naozaj ten vhľad do toho bol úplne iný a vlastne aj tým, že to robil, teda, že to chcel robiť Dušan, že mi to porozprával z tej úplne inej perspektívy, než väčšinou poznáme z tých novinových článkov a vysvetlil mi, čo sa tam stalo, jak sa to tam stalo a jak to vlastne potom ten človek prežíval, tak to bolo niečo, čo sa ma naozaj ako dosť dotklo a vlastne zostalo to vo mne a ja som najprv si myslela, že to ani nedokážem niečo takéto natočiť, že to je moc tragické, ale potom, jak som hovorila, toľko otázok to vo mne vyvolávalo, že som sa toho nedokázala pustiť, musela som sa vlastne pustiť do toho procesu toho filmu.
To je ale celé pre mňa veľmi taká, takže iba mi to povedz, ako to vlastne funguje, že vy si ten každý záber, vlastne tých tam není veľa, ako keby jednozáberový film, alebo také, že dlhé scény sú, že to sa musí, že dokonale nacvičovať, a cvičia to aj herci, aj technika, aj všetci?
Áno, no tak je to proces, ono najprv sa to musí vymysleť, hej, ja, akože ešte úplne predtým, ja som vlastne s Dušanom písal scenár, ale my už ten scenár sme vlastne písali na tieto dlhé zábery, že my sme ho nerozdeľovali do scén, ako väčšinou scenárie, ale že vlastne to stále ako keby pokračovalo, hej, a pokračovali sme ďalej a ďalej s tou postavou. No a potom tieto naše ako nápady, čo sme si vymysleli, som si na to sadla s kameramanom a vlastne teraz sme na základe lokácií, ktoré sme našli, začali vymýšľať, ako budú vyzerať tie zábery. Ale často tam boli také halúze, že ja neviem, kamera proste vyletí von oknom a podobne som si tam povymýšľala, takže aj na to sme museli prísť a to nebolo len, že za stolom sme sedeli, my sme si, ja neviem, na 3D oskenovali tú miestnosť, potom v takom programe sme si tam chodili proste s rôznymi objektívami, potom sme to skúšali na takom parkovisku s rôznymi proste takými ako hračičkami, hej, kamerovými a nejakými žeriavmi a dronami a tak ďalej a potom keď sme teda už prišli na tú technológiu, tak prišli na rady práve tieto skúšky s hercami, ktoré vždycky sme mali vlastne, ja som mala najprv skúšky s hercami iba pri stole, potom vlastne sme išli do toho priestoru a tam už sme mali tú kameru a tam už sme vlastne si presne technicky naskúšavali, jak to bude vyzerať. Mm-hmm. A vlastne potom, keď už sme mali ten natáčací deň, kde už bol celý ten štáb, čo ako stojí najviac peňazí a vlastne nemáme iný deň, kedy to natočiť, proste nebol, tak, ale už sme to mali nacvičené, už sme vedeli vlastne, čo robíme.
No a tu sa teraz chytím sa, lebo presne v tom seriáli na Netflixe Adolescent, tak tam bola pre mňa najväčšia vec, ja keď som to videl už nejakú tretiu, štvrtú časť, ktorý som si povedal, že už viem, čo to na mňa tak pôsobí. A to je to, že vlastne my vidíme len nejakú hodinu života nejakej postavy, hej, a keď si uvedomíš, že tomto on žije, ale non-stop od rána do večera niekoľko mesiacov dlhých a bude žiť rokov a len za tú hodinu, keď ja idem ako keby v takom avatarovi, takej počítačovej hre, tak úplne, že vlastne tie emócie prejdú do teba. No a toto zároveň, ale je strašná akože pálka na toho herca. Že on vlastne, on nie je tak, že teraz sa nacvičí, že zavrie oči, dobre, idem a dám to. Viem, že to trvá minútu a pol a potom povieš end cut, alebo niečo tam sa povie, stačí, a ideme ďalej.
No, tak toto dlho to nepoviem, no.
Čo to je to? Tak,
alebo to poviem rýchlo, lebo zase nechcem, aby sme pokračovali, keď viem, že tam je nejaká chyba. Mm-hmm. Takže ako často to bolo práve tak, že začne záber a ja už vidím, že aj tu niečo nevyšlo, rýchlo to zastavím a ideme znova.
Kým sa mi tam, akože on nerozbehne do nejakého toho, čo už teraz les treba zastavovať, že treba to brať.
No.
Takže ten, lebo ja ten Milan, akože obdivujem toto, že tam, keď si vieš, že kokos toto vlastne hrá, toto niekto môže takto, akože vieš, že toto nie je naozaj, že...
No však to je aj to, že prečo ja som vlastne chcela robiť tie dlhé zábery, bolo to, že naozaj tam úplne inak plynie ten čas a úplne inak sa vlastne napojíš ako divák na tú postavu, že ty zrazu naozaj do ňoho vôjdeš, lebo nemáš na výber. Ty vlastne nemáš ten strih, ktorý by ťa ako keby posunul do tej objektívnej roviny, že OK, tak pozerám sa na túto, na nejaký príbeh niekoho. Ty si vlastne stále s ním a tým pádom ty akože musíš to s ním spolu prežívať. No a ten Milan na jeho pleciach to naozaj celé stálo. Proste to ako on, keby toto nedal, tak ten film by nebol.
Ako on, ako herec vôbec spraví to, že teraz vie, že bude následujúcich veľa minút ako keby v jednom zábere, kde sa strašne veľa udeje a kde sa aj udejú rôzne tie polohy toho hrania, že si...
Tak vyžaduje to strašné sústredenie a veľkú prípravu. Preto napríklad Milan, on není taký ten herec, že tuto čím ten seriál, tento seriál, potom si rýchlo niekam odbehnem. On proste, keď robí jeden projekt, tak je na ňo vlastne absolútne sústredený a nerobí žiadny iný. Preto si tie projekty veľmi ako starostlivo vyberá. Takže my sme napríklad aj čakali, my sme posunuli natáčanie otca o rok, práve kvôli tomu, že točil Mikyho. A proste my sme vedeli, že potrebujeme vlastne mať ho celého s jeho sústredením v tejto postave. A tak samozrejme pre neho je to, jednak je to príprava nejaká spoločná, kde sme boli ja, on, Dominika, preberali sme celý ten scenár a nejak sme sa na neho ako spoločne napájali, ale potom on sa pripravuje veľmi sám. A samozrejme potom už je to aj taká, akože on proste musí ti ísť až dva mozgy, akože zapnuté, si myslím, hlavne u Milana, pretože jeden mozog ti hovorí, že tu sa máš postaviť na značku, tam keď ideš, tak máš do rozprávy, že strašne veľa technických akože vecí on si musel kvôli pamätať, tomu, kvôli tomu jednému záberu.
Aby to nepokazil.
A do toho tam mal obrovské vlastne emočné ako momenty, kedy naopak strácaš nejakú kontrolu sám nad sebou. Že vlastne musíš ísť do tej emócie tak, že ani poriadne nevieš, čo robíš. A on bol schopný tieto dve veci mať zároveň, čo je pre mňa absolútne ako neuveriteľné až nepochopiteľné, pretože jak môže mať nemať kontrolu nad sebou a zároveň presne vedieť, kde má potom spadnúť, lebo kamera tam nad ním ide do žeriavu, alebo ja neviem čo.
No ale tak dobre, tak aby sme nehovorili iba o naozaj tom, aj tie ostatné výkony, že tam není veľa takých slabých miest. Mňa tam taká vec napadla, keď som to pozeral, že hrá tam Peter Bebiak. A to je také tiež zvláštne, že máš tam režiséra.
A nielen jeho, však toho sudcu hrá Roman Polák, to je slavný divadelný režisér, potom hrá Ingrid Tymková, je tiež už režisérka, takže mám tam veľa režisérov.
No ale to, že vlastne teraz tam ako keby oni tak, aké to je, vieš, že ľudia, ktorí obyčajne dávajú pokyny,
áno,
a teraz ako keby, že nemôže, počuj, teraz nechceš to, že by sme to tak spravili?
Nie, vôbec, naopak. Ja myslím, že to,
oni to chápu,
s režisérmi sa veľmi dobre robí, pretože oni presne vedia, čo to znamená, keď akože točíme niečo ešte takto zložité a naopak akože pomáhajú. Mm. Oni rozumejú tomu a nepotrebujú akože sa trikrát na niečo pýtať, proste je to a hlavne sú strašne ako disciplinovaní. Mm. A to teraz nemyslím zmysel, že ma poslúchajú, ale disciplinovaní v tom, že keď máš tie zábery, ktoré trvajú 17 minút alebo čo, tak proste naozaj proste vedia, že ako dôležité dôležité je to urobiť správne.
Keď teda sa asi veľa nestrihalo, že je potom ten strihač čo na place?
Lebo... Áno, bo on bol. Ja hej. Som, áno, áno.
Práve na to som myslel, že vieš vlastne, že ten rytmus, dobrý strihač má ten rytmus, že kedy to má strihnúť?
No v strižni sa strašne veľa dôležitých rozhodnutí stane. Ja som práve si nevedela predstaviť, že vlastne strihača nemám, lebo to je úplne taký ako jeden zo zásadných akože mojich spolupracovníkov a preto ja som strihača Nikodema Chabiora, čo je Poliak, lebo my sme mali poľskú koprodukciu, takže to bolo naozaj Slovensko, Česko, Polský ako štáb. Tak on bol na place, dokonca aj hudobný skladateľ bol na place, Piony, Jonathan Plastirčak, lebo proste ja som potrebovala, aby tam boli kvôli tomu, že jednak som potrebovala strážiť rytmus, tie veci, ktoré práve v strižni sa dejú, že tu zistíš, že niečo ide strašne pomaly a potrebuješ sa rýchlo pohnúť ďalej a tak ďalej. A pri tom Jonatánovi to zase bolo tak, že ja som nechcela, aby obraz určoval všetko ostatné, že často tam boli také ako momenty vnútorné, kedy naopak som chcela, aby to prevzala tá hudba a naozaj vlastne ťahala ako dopredu ten film tá hudba. Tým pádom som ho tam zavolala, aby vlastne sme ten obraz robili v podstate na hudbu.
Ako dlho to sa točí takýto film versus teda taký štandardný film, že povedzme si, že no štandardný svetlo, neviem, či bol štandardný film, ale vieš čo, myslím, že samotné tie natáčacie dni, tam tých niekoľko vtedy.
Tak ako pri takom štandardnom európskom filme sa bavíme o nejakých 30 dňoch natáčania.
Dobre, že za mesiac sa to natočí, ale to sa teda, to sa dlhá príprava, potom sa to natočí.
Musí tam byť pauzy, samozrejme, jasne, tak ďalej.
Ale že tých natáčacích dní je toľko.
Bolo menej nakoniec pri otcovi, pretože, ale to strašne ťažko sa určuje, pretože my sme tam mali práve tie skúšobné dni, ktoré sa tiež musia platiť, ale sú teda lacnejšie než tie natáčacie dni pre producentov. Takže, ale ja neviem, koľko sme ich mali, 25 dohromady, aj s tými skúšobnými, tak nejak to vyšlo.
Čiže vlastne sa, že mnoho dní sa skúšalo.
A 23, no tak nejak, ja už si to ani nepamätám, no, lebo...
Tak ale tak rancov, viem, že nebolo to, že týždeň, ale ani 5 týždňov, alebo tak, že...
Nie, ja by som samozrejme, ono, keď presne si tu spomínal adolescenta, tak oni tam mali samozrejme o mnoho väčší rozpočet a mali napríklad, že 10 krát mohli ísť ten dlhý záber. My sme proste...
To si ani neviem predstaviť.
Vieš, že my sme vôbec o tomto ani nesnívali, takže my sme naozaj akože, no, potrebovali sme, že to bola, vždycky to bol vlastne risk.
Dobre, počuj, tak ideme na tie rezne, dobre? Nie, ja dúfam, že kdekoľvek ste teraz cestovali, alebo ste sa vracali domov, alebo ste si pripravovali obed, že ste mali opäť také, že dobre 2 hodiny a teda, že si kľudne pozriete aj, ja neviem, Špinu, ak to niekde ešte dávajú, alebo teda Svetlo noc určite na Netflixe, alebo Hajde do kina.
Alebo Mečiar je na HBO.
Na HBO je Mečiar, alebo teda naozaj, že v kine teraz je Otec a ja naozaj, že na toho Milana sa chystám, ten tu vlastne za tých 11 rokov, alebo teda čo sme nebol, ale ja si ho tak odkladám a my o sebe vieme a naozaj, že vždy, keď sa stretíme, hovorím, Milan Kokoza, neviem, čo ti mám povedať, to som videl, čo si teraz robil, takže pozdravujem aj Dominiku, aj vlastne úplne všetkých, čo tam hrali a tebe veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Tereska, ahoj.
Díky, ahojte, čau.
Celú dnešnú talk show, aj ktorúkoľvek inú si môžete vypočuť aj z podcastových aplikácií. Ja odporúčam archív Fan Rádia, tam to všetko nájdete a my sa počujeme o týždeň opäť o 10. bude nedeľná talk show. Zatiaľ ahojte, pozdravuje Šarkan.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.